Jamen, det er vist okay, det her. Det er en lille prædikestol i forhold til den, der plejer at blive brugt herom. Ja, men jeg siger tak for velkomsten til at være sammen med jer heroppe i Skjern. Det har jeg da set frem til. Men inden vi... Jeg skal først sige, at da jeg snakkede med Torben her for 14 dage siden, der bestilte han en børneprædiken, eller en familieprædiken, og det må kun være 20 minutter. Så sagde jeg, at det havde jeg svært ved at efterleve, for jeg havde faktisk lavet prædiken på det tidspunkt. Men det der med de 20 minutter, det kan jeg så prøve at bestræbe mig på at holde. Vi vil endnu en gang bede sammen. Herre Jesus, tak, at vi kan samles nu her, hvor vi skal mindes din komme til jord. Og vi takker dig, Jesus, at du kom til os mennesker og blev som en af os. Og vi takker dig for, at du ikke kom som en stor konge, der ville fødes på et stort og mægtigt sted, men du kom netop i det ydmyge, og du fremstod som en tjener for os. Og vi takker dig for, at du tjente os fuldt ud, således at du tog alle vores synder på dig, og det kostede dig livet. Tak for denne din kærlighed til os, og vi beder, at denne tekst her også må være med til, at vi må få lov at se mere af dig, hvad vi ejer i dig. Amen. Det er en gammeltestamentlig tekst, vi skal have som udgangspunkt. Det er fra Mikas bog, kapitel 5, og så de første 4 vers. Og vi vil høre dem i Jesu navn, men vil dog blive siddende. De lyder: Du Betlehem Efrata, du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Der skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed. De skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Amen. Se, sådan en julefest i et missionshus, det synes jeg faktisk, det samtidig er lidt vanskeligt at skal vælge en tekst at tage frem her. Fordi når vi holder julefest i vores missionshus, så er vi allerede nogle dage frem i julen. Og nogle af jer har måske allerede hørt eller to prædikner, og måske er vi også ved at køre lidt træt i alt det der juleri med and og flæskesteg og fed sovs osv. Men så faldt jeg på denne tekst her ud fra Mika. Og jeg synes, den siger noget stort også om Jesus. Og det er også de vers her, som Matthæus bruger i fremstillingen af sit juleevangelium. Fordi han siger det nemlig sådan. Han refererer her til: Du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så det er denne, det var det, som profetens ord her om de vise mænd, der blev modtaget af kong Herodes. Disse vise mænd, de ville være med til at fejre fødslen af en nyfødt kongesøn i Israel. Disse vise mænd, de havde jo været ude på en lang, lang rejse, inden de kom frem til deres bestemmelsessted. Og da de kom frem, der var de sikkert både udmattede, de var sultne, tørstige, og jeg tror da i deres inderste, så har de set frem til at skulle have et måltid mad her på slottet. Men det siger skriften ingenting om, at de fik. I stedet så hører vi om, at de vise mænd, de stiller straks spørgsmålet: Hvor er jødernes nyfødte konge? Hvor er han? Et sådan spørgsmål, det kunne kong Herodes ikke svare på. I stedet så må han være blevet nærmest forfærdet og tænkt: Nu er der født en kommende konkurrent. Hvad skal det ikke ende med? Og vi kan spørge, hvorfor troede de vise mænd, at Jesus han var født på et kongeslot? Jo, de havde nok tænkt det logiske, at en kongesøn måtte fødes på et kongeslot. Men de tog fejl. Deres egen visdom slog ikke til. De måtte i stedet finde sig i, ligesom at blive taget ved hånden som små børn, og så lede sig hen til et andet sted. Det var ikke deres egen visdom, der bragte dem frem til målet, men derimod det profetiske ord fra netop profeten Mika, som de skriftkloge refererede senere til kong Herodes, fordi han kaldte dem til sig for at få at vide, hvor han skulle fødes. Og disse vismænd, de sagde så til disse, eller mændene, vismændene, de blev så ledt i retning senere mod Betlehem. Du, Efratra, du er lille blandt Judas slægter. Jo, de var nu på vej hen mod en lille, ubetydelig flække, nemlig Betlehem. Og ved hjælp af så stjernen, fortælles der, så blev de ledt det sidste stykke af vejen. Jeg tror også, der er lighedspunkter med de tre vise mænd, og så os, der lever nu. For jeg tror da, at vi mennesker i dag, vi ofte også retter blikket de forkerte steder hen. Vi har nok en medfødt trang til at søge det vigtigste i livet, i det, som ser stort og det, som ser prangende ud for vores øjne. De vise mænd, de fandt jo ikke den nyfødte konge, hvor det så prangende ud. Vi kan jo spørge, hvor finder vi så Jesus? Vi finder ikke Jesus hvor som helst. Gud, han har givet os sit ord, og det er her, vi finder Jesus. I ordet, i sakramenterne og de helliges fællesskaber. Vismændene, de måtte have hjælp ved hjælp af ordet. For Herodes' rådgivere, de vidste nemlig, hvor Jesus skulle fødes. I Betlehem, i Judæa, siger de. Og de understreger det med, for således står der skrevet ved profeten. Vismændene fandt Jesus, og de tilbad ham. Jeg synes, det her, det er så trosbekræftende. For ved hjælp af ordet, der fandt disse kloge mennesker Jesus. Og så tænker jeg, jamen bare vi og vores tid også kunne finde ham netop i ordet. Det er rigtig vigtigt for os, at vi får vores Jesus eller vores Kristus opfattelse ud fra ordet, og ikke ud fra, hvad vi mennesker selv kan udgrunde og tænke os frem til. Som sagt, skulle Jesus ikke findes der, hvor det så flot og hvor det så prangende ud. I stedet i en stald. I en stald, der nok var udhugget ind i en stor klippeblok. Og jeg forestiller mig da, at der inde i denne stald, der var der både mørkt, der var klamt, der var dårlig lugt. Og så til med i den uanselige lille by Betlehem. Jeg tror ikke, der var ret meget glansbilledagtigt over Jesu fødsel. Vi kan vel sige, at Gud overrasker os ved hele tiden at gå på tværs af vores tanker og vores forestillinger, når han vælger det efter vores målestok ringeste som udgangspunkt. For noget så stort som Jesu fødsel, jødernes konge. Og det forhold her kan jo i vores øjne kommer til at stå så fremmed og så modsætningsfyldt. Jeg vil nærmest selvmodsigende, at en kongesøn skulle fødes der i Betlehem. Men det var det, der skete julenat. Men Betlehem, Efrata, har jo ført være i Guds søgelys, hvilket jo også ligesom antydes i Mika i de vers, vi læste. Det var der, det der skulle komme nu, det ville komme som en gentagelse af noget, der var sket for længe, længe siden. Men som nu ville have langt, langt større dimensioner. Og i det følgende vil det blive afsløret, at Gud nok handler efter et ganske bestemt mønster. Gammeltestamentet fortæller om, at profeten Samuel en gang af Gud blev sendt netop til Bethlehem. Her blev han sendt til en landmand, Isai, og så til hans sønner. Og blandt disse sønner, der skulle han salve en ny konge til Israel. Den gamle profet Samuel, jeg tror da han har tænkt sit, da han af Gud fik at vide, at han skulle drage til Bethlehem. For kunne det virkelig være rigtigt, at han skulle salve en konge fra sådan et sted, og så fra sådan en landmandsfamilie? Hvis Samuel havde kendt Jakobs velsignelse af sine sønner, som vi møder i 1. Mosebog 49, hvor der blandt andet siges til Juda, at sceptret, altså kronen, skal ikke vige fra Juda. Det må jo betyde, at kongeslægten i Israel skal være af Juda-slægten. Den tidligere kong Saul, som var før David, han var af Benjamins slægten. Men denne slægt var aldrig af Jakob blevet tilsagt sceptret, altså kronen. Så hvis Samuel havde kendt profetien vedrørende Judaslægten, og hvis han havde reciteret lidt af Isais stamtavle, så var der måske tændt et håb i hans indre. Der sker så det, at Samuel bliver budt indenfor i Isais hjem. Og her bliver han præsenteret for Isais 7 sønner. Og da han så Isais ældste søn Eliab, så tænkte han, her er kongen. Så er der alligevel en mening med galskaben. For denne Eliab her, han ser godt ud. Han er stor, og han er stærk. Men for ham vendte Gud tommelfingeren nedad. Der står, se ikke på hans udseende og hans højde. Ham forkaster jeg. For det drejer sig ikke om det, mennesker ser. Mennesker ser på det, som de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Og sådan blev den ene efter den anden af Isais sønner ført frem for Samuel. De blev kasseret. Til sidst måtte den yngste hentes hjem ude for marken, og han blev salvet til konge af Israel. Den yngste, den i menneskers øjne ubetydeligste, blev udvalgt og salvet til konge, nemlig David. Som vi læste i Mika 5, så vil Gud så nu igen udvælge en fra Lilleputbyen Bethlehem, som noget stort igen kan ske. Byen, som beskrives af Mika som lille blandt Judas slægter. Det vil jo sådan betyde på godt dansk, at det er en by, der ikke sådan er værd at regne med i det gode selskab. Men Gud lader igen noget uendeligt stort bryde frem fra denne by. For herfra skulle der udgå en mægtig hersker i Israel, større end alle denne verdens store mænd, ja, større end kong David selv. Ja, hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage, siger Mika. Han er ikke alene en Abrahams søn og efterkommer. Nej, vi skal endnu længere tilbage. For det er sådan, at både Gammeltestamentet og Nytestamentet vidner om, at Jesus altid har været hos Gud. Jesus har været der før skabelsen, før noget som helst var skabt. Der var Jesus i det rum, som både 1. Mosebog 1.1 og Johannes Evangeliet 1.1 kalder begyndelsen. I begyndelsen var ordet, og i begyndelsen skabte Gud. Det viser, at Jesus altid har været der. Jesus vidner jo også selv om det i sin ypperste præstlige bøn, hvor han beder, Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Når Jesus nu var hos Gud, før nogen ting var skabt, så kan Jesus ikke være en del af skaberværket. For det, der var og er fra skabelsen, det er jo skabt, og dermed har det en begyndelse. Helt anderledes med Jesus. For var han før skabelsen? For han var før skabelsen. Han er ikke skabt. Dermed er han uden begyndelse. Når Jesus nu ikke er skabt, er ikke en del af skaberværket. Hvordan er han så fremstået hos Gud? Ja, det tror jeg ikke, vi sådan enkelt kan svare på. Men måske kan vi sige, at Jesus er udgået fra Gud. Jeg tror også, det er noget af det, som Hebræerbrevets forfatter tænker, når han siger, han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt ved sit mægtige ord. Måske sidder du og tænker nu, om Jesus er født eller skabt, kan det ikke sådan komme ud på et? Det kan det ikke, for var Jesus en del af skaberværket, så var han jo underlagt de samme betingelser som du og jeg. Blandt andet for krænkelighed, som vi er det. For at Jesus kan være vores frelser, så måtte han komme fra Gud, eller rettere Gud selv måtte komme til os. Da Jesus blev født julenat af Jomfru Maria, var det så et tilfældigt tidspunkt, Gud havde valgt? Var det et tilfældigt tidspunkt, Gud valgte at træde ind i vores verden? Det tror jeg heller ikke. For blandt andet Paulus begrunder tidspunktet sådan, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Det ser ud til, at tidspunktet for Jesu fødsel langt fra var tilfældigt. Det var nøje planlagt. Det skete i det øjeblik, som Gud havde haft i tanker hele tiden. Og alle de tidsangivelser, som juleevangeliet fortæller om kejser Augustus, folketælling, Quirinius, kong Herodes osv., de kan vi jo sige, at de er sammenfattet i det ord, Paulus bruger, tidens fylde. Gennem mange år så havde Gud lagt det til rette sådan, at nu var tiden kommet. Det var tidens fylde. Jeg synes også, der er meget trøst i de ord, tidens fylde. For de ord vidner jo om, at Gud har overblikket. Han er herre over tiden. Intet forstyrrer Guds plan. Menneskeligt set kan vi jo tænke, det var dog ikke det mest optimale tidspunkt, Jesus blev født. Blandt andet fordi, der var den ondsindede Herodes, som stræbte Jesus efter livet. Og derfor måtte Maria og Josef med det lille Jesusbarn jo flygte til Egypten. Men det var netop nu, det var tidens fylde, på trods af de dårlige odds, der var fra familien. I Paulus' juleevangelium, der får han jo også påsken flettet ind, når han siger, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Jesus blev født, så står der for at. Der var altså et mål med Jesu fødsel. Og målet var, at han skulle løskøbe os mennesker, gøre os til Guds børn. Paulus peger her på, at der er en nøje sammenhæng mellem jul og så påske. Da tidens fylde så indfandt sig, så var det Guds evige søn, der blev født i den lille flække ud i Betlehem. Og Mika hæfter jo store ord på netop det barn, der skulle fødes i ringhed. Nemlig når der i Mika vers 3, der bliver det skildret ham som hyrden, der skal træde frem og vogte i Herrens styrke. Og i vers 4 benævnes Jesus som fredens herre, der skal besejre folkets fjender. Denne fredsfyrste får så titel af konge. Han skal ikke kendes på synlig storhed eller glamour, men snarere det modsatte, hvilket hans liv jo også senere bar præg af. Og fredsfyrsten Jesus, herredømmet, det er ikke det herredømme, som han fik, det er ikke et tyrannisk herredømme, men snarere det modsatte. Det er præget af omsorg for folket, som hyrden for sin hjord. Ja, denne fredsfyrste Jesus var ikke et helt almindeligt menneske, der skulle fødes. Det vidner profetien i Jesajas 9 jo også om, hvor der siges, for et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Det er sådanne ord, som Esajas og som Mika har fået lov at se, der skulle karakterisere den kommende Messias. Til slut. Det vi har set på her, det er, at Gud ofte leder ad ydmyge veje. Blandt andet måtte Samuel gå til Bethlehem for at få og finde en ung forhyrde og salve ham til konge. Vi har også set, at de vise mænd måtte lade sig lede den samme til det samme sted, uanselige sted i søen efter jødernes nyfødte konge. Og så kan vi jo spørge, har vi 2019 kristne måske set dybden i Guds ledelse? Og hvad kan vi lære heraf? Jeg tror, at det vi mennesker virkelig længes efter, ja, det som er vores dybeste behov, det skal ikke findes i det, som fremstår som stort og prangende i denne verden. For det vil ikke på sigt kunne tilfredsstille det inderste i et menneskes behov. Nej, for Gud gik jo den modsatte vej i sin søgen efter os, da han lod sig føde i Bethlehem. Han har nemlig valgt at møde os i det, der i vores øjne er ringe og ubetydelig. Og dermed kan vi jo sige, at han ønsker at møde os midt i vores svaghed, midt i vores syndighed. Jeg møder mig netop sådan, som jeg er, helt almindelig menneske. Jesus ønsker ikke at møde os i en opstemt fromhed, som ikke holder, og som vi samtidig svinger os op til os mennesker, i hvert fald forsøger. Nej, det handler ikke om os, om at vi skal svinge os op til Gud ved hjælp af bestemte fromhedsøvelser. I stedet må vi lade os lede til krybben i Bethlehem og til korset uden for Jerusalem, hvor Gud har bøjet sig ned til os. Så vil jeg slutte den her prædiken med at læse en ganske kort fortælling. Den er skrevet af en af vores ældgamle kirkefædre, nemlig Hieronymus. Han siger følgende: så ofte jeg ser mod Bethlehem, har mit hjerte en samtale med Jesusbarnet. Jeg siger: herre Jesus, du fryser jo, du ryster, du ligger så hårdt og så dårligt, for min særligheds skyld. Hvordan skal jeg kunne gengælde dig dette? Da synes jeg, at det er som om barnet svarer: jeg vil få det endnu sværere i urtehaven og på korset. Da fortsætter jeg med at tale: kære Kristusbarn, jeg må absolut få lov at give dig noget. Jeg vil give dig mine penge. Barnet svarer: jeg ejer allerede himmel og jord. Dine penge har jeg ikke brug for. Giv dem til de fattige. Så vil jeg tage imod, som var de givet til mig. Der fortsætter jeg: kære Kristusbarn, det vil jeg gerne gøre, men jeg må alligevel få lov at give dig noget. Ellers sørger jeg mig til døde, da siger barnet. Eftersom du er så gavmild, vil jeg sige dig, hvad du skal give mig. Giv mig dine synder. Giv mig din onde samvittighed og din fortabelse. Jeg svarer: hvad vil du gøre med det? Kristus svarer mig: jeg vil tage det på mine skuldre. Det skal være min herlighed og mit herredømme. Esajas har jo forudsagt, at jeg skal bære dine synder og borttage dem. Da begyndte jeg at græde og sagde: barn, kære Kristusbarn, du rører mit hjerte til tårer. Jeg troede, at du ønskede at få noget godt fra mig, og så ønskede du bare at få det onde hos mig. Borttag det. Det er mit. Giv mig det. Det er dit. Så bliver jeg fri fra synden og vis på evig liv. Ja, det er sådan et herredømme, der hviler over barnet, der lod sig føde i Betlehem. Amen.